SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
9 серпня українці прискіпливо стежили за вибухами, що сталися на аеродромі в окупованому Росією Криму поблизу міста Саки. І російська влада, і українські оборонні відомства у своїх коментарях до цієї події прямо не говорили про те, що це може бути атакою Збройних сил України на російський воєнний об'єкт, розташований на окупованій Росією українській території. Водночас у своєму щоденному зверненні за підсумками 167-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну, президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні було багато уваги до тематики Криму. Далі пряма мова президента.
Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць в Європі. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну. Можливо, історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору. Десятки тисяч, сотні тисяч. Від України і Грузії до Сирії і більш віддалених регіонів. Присутність російських окупантів в Криму – це загроза для усієї Європи і для глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. Не буде стабільного і довготривалого миру і у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням.
Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення традиційно прозвучить наприкінці матеріалу. Росія з початку повномасштабного наступу на територію України втратила близько 80 тисяч військових убитими або пораненими. Про це заявив заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки Колін Каль. Окрім того, за словами Каля, з 24 лютого росіяни втратили 3-4 тисячі бронетехніки і наразі їм, можливо, не вистачає доступних високоточних ракет, включаючи крилаті ракети повітряного та морського базування. А за даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого Росія орієнтовно втратила більше 42 тисяч особового складу, 1800 танків, більше 4 тисяч бойових броньованих машин, 960 артилерійських систем, 223 літаки, 192 гелікоптери, 15 кораблів та катерів. Щоденні втрати військовослужбовців Збройних сил України на фронті зараз становлять близько 30-50 осіб. Це приблизно в 2,5, а подекуди і в 3 рази менше, ніж було в червні. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, нині кількість втрат українського війська зменшується, по-перше, через те, що по логістичних центрах російської армії ефективно відпрацьовують українські ракетні системи залпового вогню. По-друге, іде передислокація російської армії по всій лінії фронту. Збройні сили України ефективно обороняються, сказав Михайло Подоляк. 3 залпи з 40 реактивних боєприпасів здійснили вночі російські армійці по Нікополю, який постійно обстрілюють. В результаті останньої вогневої атаки була уражена промислова інфраструктура, житлова забудова, є поранені. За словами голови Нікопольської військової адміністрації Євгена Євтушенка, обстріли проводяться по всій береговій лінії району зі сторони окупованих міст Енергодар, Кам'янка та Водяне. Там Росія ховається на території захоплених утепленої атомної електростанції та у густонаселених районах між будинками мирних мешканців, що значно ускладнює роботу українських військових по знешкодженню окупантів.
Обстріли здійснюються з реактивних систем, здебільшого це система ГРАД. Вони використовують різні боєприпаси, в тому числі і запалювальні боєприпаси, і фугасної дії боєприпаси. У нас спокійний день, як правило, працюємо, займаємося своїми справами, і у нас погана ніч, коли обстріли буває, один обстріл за ніч, буває і три, як сьогодні. Коли живеш в день і розумієш, що попереду ніч, і оце от усвідомлення того, що буде обстріл, воно дуже нагнітає ситуацію і дуже пригнічує людей психологічно. Нічні обстріли – це класика терору. Всі ці дії направлені не на враження військової сили, це робота суто по цивільним людям з метою створення панічних настроїв.
10 атак штурму російської армії відбили українські військові на адміністративному кордоні Луганської та Донецької областей. Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай. Росія також застосувала авіацію, завдала ракетного удару, здійснила 2 спроби танкових атак і вдарила по населених пунктах з мінометів. Тим часом шахти Луганської області через примусову мобілізацію чоловіків на окупованих територіях опинилися на межі закриття. Йдеться про підприємства вугільної галузі в містах, захоплених Росією з 2014 року. За словами Сергія Гайдая, гірників ледь вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Ситуація там наближається до катастрофічної. Без електрики, централізованого газу та водопостачання, майже повністю зруйновані домівки, розграбовані квартири, трупи на вулицях і повне безвладдя. Так живуть нині люди у Сєвєродонецьку після приходу до міста російських окупантів. Зі 100 тисяч населення в місті залишилося приблизно 8 тисяч мешканців, розповів керівник військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк. Замість сучасних лікарень, шкіл та спортивних арен, технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор. Сполучення між новоокупованими районами і тими, що підконтрольні Росії з 2014 року, суворо контролюється незаконною окупаційною адміністрацією.
Ну, досить складно. Окупаційна влада намагається створити картинку відновлення життя. Там формують бригади за продукти для розчищення вулиць, прибирання. Намагаються зобразити таку бурну діяльність, начебто там відновлюються різні аспекти життя, хоча все це більш профанація, ніж дійсність. Зважаючи на всі заяви окупаційної влади, ні світла, ні води, ні відновлення роботи каналізації немає.
А на підконтрольній українській владі Донеччині досі багатьох доводиться умовляти до евакуації. Ця евакуація не є примусовою, але є обов'язковою. В іншому випадку люди мають самі нести відповідальність за небажання їхати на безпечну територію. На цьому наголосив вже вкотре очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.
Буде затверджена і форма повідомлень про відмову, які будуть люди підписувати, але при цьому людина буде також нести зобов'язання певні по тому, що вона не евакуювалася, особливо там, де люди мають дітей. При цьому проводиться широка інформаційна кампанія із чітким роз'ясненням алгоритму дій, де люди чітко розуміють від посадки до транспорту з місця їх проживання, евакуації до місця їх тимчасового перебування, які виплати вони отримують, в яких умовах будуть проживати. При цьому ми не припиняємо і не зупиняємось на підготовці до опалювального сезону, як для того, щоб мінімальна кількість людей, яка лишиться, були зігріті.
Заміновані комунікації, підкуп населення, тактику залякування, а іноді й підкупу обрали російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонської області. Готуючись до контрнаступу Збройних сил України, російсько-окупаційні війська замінували життєво важливі комунікації в Херсоні, повідомляють у Міністерстві оборони України. Також окупаційна влада продовжує готуватися до псевдореферендуму. Російські загарбники намагаються купити паспортні дані жителів Херсонщини під виглядом роздачі рублів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Асоціація родин захисників Азовсталі закликала президента України Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН завадити проведенню псевдотрибуналу над полком Азов. Родичі оборонців Маріуполя нагадали, що військовослужбовців України не може бути засуджено іншими державами, а тим паче ніким не визнаними республіками. Також у заяві вказано, що права військовополонених гарантують Женевські конвенції 1949 року. Згідно з ними, будь-які посягання на людську гідність бранців заборонено, як і засудження чи застосування покарання без попереднього законного рішення. Нагадаю, раніше росіяни оголосили, що готуються провести показовий суд над полоненими військовими в окупованому Маріуполі. Україна долучилася до відзначення Міжнародного дня корінних народів світу. Його встановлено резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року. Ця декларація – найбільш повний міжнародний документ щодо прав корінних народів. За оцінками ООН, нині це щонайменше 370 мільйонів людей, які живуть у більш ніж 70 країнах світу. Україна – теж батьківщина для корінних народів – кримських татар, караїмів і кримчаків. За період депортації в 1944-му та за час заслання, зокрема, кримсько-татарський народ утратив понад 46% своєї чисельності. Із початком тимчасової окупації півострова Російською Федерацією у 2014 році чимало кримли та етнічних українців через безпосередню загрозу життю були змушені покинути домівки. Усі ці роки загарбницька російська влада проводить репресивну політику, залякування психологічного тиску, ув'язнення, безслідного зникнення, розповіла постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
На превеликий жаль, нічого не змінилося після 8 років окупації, а навпаки погіршилось. І ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення гайки вони якби закручують ще більше репресій почалося і проти кримських татар, і проти політичних українців, ми це говоримо, тобто тих людей, які свідомо обирають Україну, підтримують Україну у цій війні. Тому переслідування, на жаль, тривають, продовжують відбуватися суди над кримськими татарами.
Саміт Кримської платформи пройде в режимі реального часу, але в онлайн форматі, оскільки через небезпеку Україна не може прийняти велику кількість міжнародних лідерів та делегацій. Але деякі лідери виявили бажання бути присутніми, повідомив глава Офісу президента України Ігор Жовква. На другий саміт Кримської платформи 23 серпня запрошені не лише 48 чинних учасників, а й представники країн Азії, Латинської Америки та Африки. Українська сторона активно працює над тим, щоб якнайбільше лідерів взяли участь у саміті, додав Ігор Жовква. Тим часом з порту Чорноморськ вирушили ще два судна із загальним обсягом вантажу 70 тисяч тонн в рамках домовленостей про безпечний експорт української аграрної продукції через Чорне море, заблоковане внаслідок російської агресії. Це вже друге судно «Панамакс», що вирушає з порту Чорноморськ. Загальна кількість суден, які скористалися зерновим коридором, сягнула 14. З них одне прибуло на завантаження в Чорноморськ і ще одне туди прямує. За 9 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли понад 370 тисяч тонн аграрної продукції до 7 країн світу. 6 з них уже успішно дісталися Туреччини. На думку президента Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекса Лісіци, аби вивезти усі 4 мільйони тонн агропродукції, що застрягла в одеських портах, знадобиться кілька місяців.
3 мільйони тонн зерна, які треба буде вивезти, потребується найближчі 2 місяці, скоріше всього, до середини вересня. Потім, відповідно, треба розвернути всю інфраструктуру, яка йшла в сторону західного кордону, це і Укрзалізниця, і наявність вагонів, в сторону півдня. На початковому етапі будуть відгружатися пшениця і довозитися буде шляхом наземного транспорту, пізніше буде залізниця включатися в роботу. Для цього всього треба час, треба нові договори, нові контракти.
Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим український. І ми ніколи від нього не відмовимось. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць в Європі. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну війну. Можливо, історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору. Десятки тисяч, сотні тисяч. Від України і Грузії до Сирії і більш віддалених регіонів. Присутність російських окупантів в Криму – це загроза для усієї Європи і для глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. Не буде стабільного і довготривалого миру і у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму. Ми започаткували Кримську платформу, ключовий дипломатичний майданчик для роботи по звільненню Криму. Кримська платформа працюватиме і цьогоріч. Ми вже готуємо цей саміт. Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна проти України. Історія глобального реагування на захоплення Росією Криму, точніше, недостатність такого реагування, слугує зараз одним з найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії. Світ починає визнавати, що у 2014 році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії. І, звичайно, ми поділяємо належну увагу боротьбі за права та історичну справедливість для корінних народів України, кримсько-татарського народу, країнів і кримчаків. Сьогодні, у Міжнародний день корінних народів світу, нам дійсно є що сказати. Минулого літа був ухвалений фундаментальний закон про корінні народи України. Цим законом визначаються права корінних народів та представницькі органи корінних народів. Україна – багатонаціональна держава. На нашій землі протягом століть жили і живуть різні національні спільноти, але більшість з них мають свій досвід державотворення за межами України. Наша ж держава рідна для народів, чиї національні культури і прагнення формувались в Криму. Тому, коли ми працюємо для звільнення півострову, ми боремось і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України. Я вірю, що так і буде. Я знаю, що ми повернемось в український Крим. І я вдячний усім нашим партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають нам у цьому. Поки зарано розголошувати всі деталі, але цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою і представницькою, ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але значення ще більшим. Готуємо нові рішення для захисту і допомоги в реалізації прав корінних народів України. Готуємо і програми економічного відновлення нашого Криму після його звільнення від окупантів. Ну а головне, підтримуємо наші Збройні Сили України, нашу розвідку і усіх, хто воює за звільнення нашої землі і відбиття російської колонізаторської навали. Від Харківщини до Херсону, від Донецька до Енергодару, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки. Все це частини нашої країни. Все це Україна, яка буде повністю вільною. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших захисників. 182 учасника бойових дій відзначені державними нагородами. Загальна кількість нагороджених українських воїнів вже перевищує 26 тисяч за час з 24 лютого. Я дякую кожному, кожній, хто захищає Україну. Вічна слава усім, хто воює за свободу. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.